Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі бастаған жұмыстарыңыз шынмен де жемісті әрі табысты, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Кезектегі отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгін шын мәнде де бүгін қымбатты радио тыңдармандар, тағы да естеріңе сала кетейік, бүгінгі біздің тақырыбымыз, таңсәрі бағдарламасы тақырыбы сіз қорқақсыз ба деп аталатын болады. Бір ерекше тақырып бүгін, қымбатты радио тыңдармандар, ерекшелігі сонда, қымбатты радио тыңдармандар, кім өзін солай санай алады немесе санамайды, осы төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Иә, егер қымбатты радио тыңдармандар өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, осы бүгінгі біздің тақырыбымызға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Иә, біздің телефон нөміріміз тікелей эфирде 8707-700-2430, осы нөмірге хабарласып немесе қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазсаңыздар да болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын талқыламастан бұрын әсем бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан жарық берген шүкірлік етші барыңа қымбат өмірдің қадырын білген жақсылар жүрсін жаныңда Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды серге дермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып құндылық болсын бағанда ойыннан жаманның бәрін жойып жақсылық жаса адамға Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды серге термін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің шүкір деп аталатын әні болатын, бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Я осы жақсы көтеріңкі көңіл күймен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бүгін 16-шы қыркүйек, күн дүйсенбі. Бүгін қымбатты тыңдармандар, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстырып кеткім келіп отыр. Я бүгін Алматы қаласында біздің сүйікті қаламыз Алматыда күндіз ауа температурасы плюс 21 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 24 градусты көрсетеді деп болжап отыр, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 14 градус. Ала бұлтты болады деп еске етіп отыр екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап жатыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралайық. Сіз қорқақсыз ба? Яғни қорқыныш деген не? Осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Егер алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып отыруға мен тағы да естеріңізге салып кеткім келеді. Мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің тікелей эфирдің телефонына қоңырау шалсаңыздар болғаны 8707-724-30 телефоны сіздер үшін бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, мен жалғаймын. Адамдар көбінесе неден қорқады деп ойлайсыздар жалпы, қымбатты тыңдармандар? Яғни кейбіреулер мысалы жыланнан, қоңыздан қорқатындар да бар, тіпті тышқаннан қорқатындар да бар, я биіктіктен, судан, оттан қорқатындар бар. Яғни бұлардың барлығы адамдар үшін қатерлі факторлар қатарын құрайды екен. Егер адамзаттың ең үздік дизайнері бол десе, барлық күш-қуатыңыз бен зейініңізді адам үшін ең қауіпсіз жоба жасауға саларыңыз анық. Я алғашқы адамзаттың ми құрылысын қалай жасар едіңіз дейді. Оларға қорқу сезімін үйрету, міне бұл олардың өмір сүруінің бірден бір құпиясы. Қорқуды үйрену адамдардың ортамен үйлесу үдерісінің басты кезеңі екен. Өткені қорқу психикасы адамға қорған болады дейді. Бірде зерттеу жүргізген ғалымдар ересектер және балалармен ұзақ уақыт бірге болып балалардың күнделікті тұрмысын бақылаған екен. Нәтижесінде олар өзі қорққан құбылысы арқылы қауіптен аман болғанын көз жеткізген. Яғни биіктіктен қорққан бала құлап қалу қауіпінен ада болған. Адамда қорқу сезімі туа бітті қалыптасады. Бұрын көптеген психолог адамзат қорқуды жүре келе үйренді дейді. Я, шындығында үрей психикасы адамда туа бітті пайда болады екен. Бұл біздің табиғи қорқу қабілетіміз. Я, құлап көрмеген бала биіктен қорқпай ма? Керісінше, олар бұрыннан биіктіктен қорқады, сондықтан жығылып көрмеген. Сіз егер қорқу психикасы тума қасиет болса, мен неге биіктіктен еш қорқпаймын деп сұрауыңыз мүмкін. Қорқу сезімі лездік эффект, яғни сіз белгілі дәрежедегі биіктіктен бір сәт қорқып кетуіңіз мүмкін. Алайда үлкен миыңыз толысып, гормондары жетіліп, қысым жиналып, белгілі дәрежеге барғанда ғана бұл қорқу түрі жоққа шығады. Сол себепті үрейге байланысты аурулар жастар арасында байқалмайды дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған міне бүгінгі бағдарламамызға кіріспе. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздер неден қорқасыздар, немесе неден қорықпайсыздар, осы туралы әңгіметіңіздер. Шын мәнінде ол қорқу, қорықпау, ол адамның жасына байланысты емес деп айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, адам Ересек адам да қорқады, бала да қорқады. Баланың қорқыншы әрине басымырақ болуы әбден мүмкін. Өткені бала ол бала. Бұл туралы бүгін көбірек әңгіме ететін боламыз. Балалар не үшін қорқады, неден қорқады? Осы туралы әлі біздің алдымызда дайындалған осы деректер мен мәліметтер бар. Ал ересек адамдар әрине мүмкін балаларға қарағанда көбірек қорқпауы мүмкін. Кейбір нәрселерде, бірақ бәрібір қорқу сезімі, қорқу үрейлік сезім адамның жан дүниесінде, жүрегінде, жанында бар болғандықтан ол кез келген нәрседен қорқу мүмкін. Мен ол туралы бүгін сіздерге толығырақ айтатын боламын, қымбатты отырмандар. Жалпы қорқуды қалай жеуге болады, осы туралы тағы міне жерде бір мәліметті бергім келіп отырып, айналамыз негізсіз ақпараттарға толып жатады. Көп жағдайда оны жүрекке жақын қабылдап жатамыз. Ұшақ құлап түссе ұшуға батылымыз бармай қалады. Сәтсіз жасалынған оталарды естіп дәрігерге барудың өзі бір үрейге айналады. Міне, ересектердің қорқуы осындай нәрселерден тұруы әбден мүмкін. Осы секілді проблемалардан қалай арылуға болады, қымбатты тыңдармандар? Яғни психологтың кеңесі былай дейді: келіп түскен ақпаратты дерек күйінде қабылдау керек. Сонда қорқыныш қалыптаспайды. Ақпарат өмірдегі тәжірибенің айнадағы көлеңкесі ғана дейді. Ұшақтар құлайды. Ол өмірдегі болып жатқан үдерістердің бірі. Олардың қалай көтеріліп, қалай қонып жатқандарында тура сондай ақпаратқа жатқызуға болады. Ұшқыш мамандарының арнайы дайындық курстарынан үнемі өтіп тұруы да әуе аппаратының жиі орын алмауына алып келеді. Ал бірең-сараң орын алатын оқыс оқиғаға тап болып қалуы мүмкін деген ой сіздің ойыңызды жауларына мүмкіндік бермеңіз дейді. Жасалынатын оталарында сәтсіз аяқталатындары бар. Оған ота жасалғаннан кейінгі жағдайда себеп болуы әбден мүмкін, немесе осыған ұқсас нәрселер орын алуы ықтимал. Дегенмен дер кезінде көрсетілген медициналық көмектің кесірінен сәтсіз жағдайдың алдын алуы мүмкін болмай қалады дейді. Ойша таразылап көріңіздер, қымбатты отырмандар. Таразының бір жағында сіздің тыныштығыңыз бен өзіңізге деген сеніміңіз, ал екінші бетінде өмірде көріп жатқан шынайы проблемалар мен үрейлер. Не маңызды, не басым деп ойлайсыздар? Шешім қабылдаңыздар. Сіз ұшудан бас тартып, немесе ота жасатпай туындаған үрейді баса алмайсыз, оны қайта үлкейтіп аласыз дейді. Алдымен қабылданатын шешімнің салдары қандай болатын туралы ой қозғап көріңіз. Сосын барлық деректік ақпараттармен айқын бағыттарды анықтай бастайсыз. Оқыс оқиғалардан қорықпаңыз, ол сіздің өміріңізден тыс болып жатқан үдеріс. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл қорқуда қалай жеңуге болады туралы кішкене аз да кем сіздерге мәлімет. Ары қарай біздің тартымды да қызықты мәліметтеріміз бен деректеріміз алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, қазір бір әнге үзіліп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жаным, сарғайған көздеймін. Кездесерміз мүмкін әлі, кім білсін екеуміз. Сенен жаным, үмітті үзбеймін.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Алмас Кішкенбаевтың орындаған әні, іздеймін деп айталатын әні болатын. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамын. Я балалардың қорқыныш туралы бірер осы әңгіме қозғасам дегенмін. Я жалпы балалар қорқынышы бұл да қалыпты құбылыс. Яғни ата-анасының көмегімен бала өз қорқыныштан жылдам жеңіп отыратын кездері болады. Я жиі кездесетін балалар қорқынышын және оларды жеңу үшін ата-ана не істеу керектігі туралы осы бір пайдалы кеңесті ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, әрине, балалар қараңғыдан қорқады. Бұл қалыпты өте құбылыс. Яғни бұл қорқынышпен барлық дерлік балалар ұшырасатын, кездесіп жататыны рас. Бұны өз бастарыңыз, бала кездеріңізді еске алыңыздар. Я кім қандай жаста болса да, бала кезімізде бәрімізде қараңғыдан қорққан сәттеріміз болды. Я бар және қазіргі балаларда сол құбылыс бар деп есептеймін. Я сол кезде дейді, ата-ана не істеу керектігін білмей қалады екен. Ешқашан бала қорқынышын елемей қоймаңыз дейді. Баланың 4.5-5.5 жас аралығында эмоциялық өрісі жетіледі. Ол дегеніміз қорқыныш қалыптан тыс ұлғая түседі екен. Бізге ұсақ түйек болып көрінген нәрсе оған нағыз үлкен мәселе болып табылады. Сондықтан оған мұқият қарап қамқорлық көрсете біліңіз. Бала шынымен де қараңғыдан қорқса, оған қалай көмектесе алатындығыңызды сұраңыз. Я қосулы тұрған білте шам жеткілікті ме, әлде бөлменің немесе көрші бөлменің шамын қосып қою керек пе? Оның сұрауы бойынша бөлменің немесе көрші бөлменің шамын қосып қою керек. Я, керек. Егер сіз оған түсінікпен қарасаңыз, оның қорқынышы көп ұзамай кетеді. Егер оның ерік күшін қатайтамын деп керісінше әрекет жасасаңыз, оның бұл үдірісін соғызып аласыз. Сондықтан балаға мейірімді болып, керек уақытта шам қосыңыз дейді. Ары қарай жалғастырайын. Я, жалғыздықтан қорқады бала, яғни жалғыздық қорқынышының екі түрі бар екен. Бірінші, бала өз ұйықтауға немесе жалпы қандай да бір жерде өзі қалуға қорқады. Ал екіншісі, оның көз алдынан жоғалып кетсеңіз, мысалы жұмысқа кетсеңіз, немесе дәретханаға кіріп кетсеңіз, тағы басқа осы сияқты жағдайлар болған кезде бала қорқады екен. Яғни жалғыздық жеткілікті түрде қорқынышты, себебі бала өзінің қасында қауіпсіздік кепілгері жоқ екендігін түсінеді де, оның бойы үрей ала бастайды. Ал бала үшін қауіпсіздік кепілгерлері әке-шешесі, ата-әжесі және басқа ересек адамдар болуы мүмкін. Яғни бастысы ол бала үшін маңызды екенін түсініңіз. Сондықтан өзіңізден алшақтатуға тырыспаңыз. Мүмкіндік бар кезде бала сізбен болсын. Ол өзі бір күні жалығып сізді босататын болады. Ол тек уақытша құбылыс екенін естен шығармағаныңыз жөн болады дейді. Үшіншіден, балалар міндетті түрде жәндіктерден қорқады. Яғни біздің мәдениетімізде қоңыз, өрмекші, тышқан, жылан сияқты жәндіктерге негативті қарау ол қалыптасқан. Я, бала кішкентайынан бастап ата-анасының бет әлпетін, реакциясын зерттеп жүреді. Ал біз қоңыздың немесе өрмекшінің суретін көргендегі реакциямызды көріп, бейсаналы түрде біздің оларға деген қатынасымызды қағып алады. Сондықтан ол да қорқа бастайды екен. Егер баладан сондай қорқынышының бар екендігін байқасаңыз, ұйықтар алдында бөлмені жақсылап жинап, тексеріп шығыңыз, бөлмеде қандай да бір жәндіктің болмауына көз жеткізіңіз дейді. Ол да тексеріп ештеңе жоқ екендігін сенімді болсын дейді. Олардың әдемі екендіктерін айтып, көндіруге тырыспаңыз. Бала бар бөлмеде оны ештеңе мазаламайтындығына көз жеткізгеніңіз жөн дейді. Және ары қарай ол әдеттегі тағы бір нәрсе қорқыныш, бұл иттен қорқу, яғни бұл бала болсын, ересек адам болсын, бұдан иттен қорқу сезімі бәрімізде бар екені мойындауымыз керек. Я қандай ит болса да, бала олардан үнемі қорқады. Иттер балаларды өзінің күтпеген әрекетімен қорқытады екен. Яғни үлкен иттер өзінің көлемімен шошытады, ал кішілері бір орында тұра алмай секіре бергендіктен бала одан не күтерін білмей қорқып тұрады. Егер көшеде келе жатқанда ит көрсеңіздер, бала одан қорқса, оны денеңізбен жауып, ит өтіп кеткенше күте тұрыңыз. Бұл ісіңізбен сіз баланы қауіптен оның ойынша қорғайсыз. Ал егер иті бар үйге қонаққа бара жатсаңыз, балаға онда ит бар екендігін айтып ескертіп қойғаныңыз жөн дейді. Балаға иттер туралы мейірімді видеолар мен фильмді көрсетіңіз, бірақ баланы итке жақындатып, ұстап көруін сұрап, таныстыруға асықпаңыз. Егер бала өзі қаламаса, тек алыстан бақылай тұрсын. Иттің қожайыны ол мейірімді тістемейді деп айтқаннан баланың қорқынышы жоғалып кетпейді екен. Керісінше баланы қорғап жүріңіз. Өсе келе оның бұл қорқынышты өзіңінен кетеді дейді. Аха, енді ары қарай тағы да бір қызық, бұл бала кезімізде бәрімізде болған жағдай деп ойлаймын. Я ойлап табылған бөжей деп қорқытып жататыны бар. Яғни бұл қорқыныш күлкілі естілгенімен бала үшін қатты қорқынышты нәрсе. Оны көбінесе ата-анасы баланы қорқыту үшін ойлап табады екен. Бұл адамның ойына шыққан құбыжық, яғни ол кейде болады, полиция келе жатыр, көрші апай келе жатыр деген басқа сияқты осындай қорқытуды адамдардың өздері ойлап тауып жатады. Одан қорқытатын, қорқпайтын бала болады, алайда сезімтал балалар бар, олар осы сөзді естігеннен бастап үйдің әр бұрышынан оның шығып қалу мүмкін екендігін ойлап қорқады екен. Ол өскесін балаға әсерін беру әбден мүмкін. Я, сонымен қатар өзіңіз сөйлегенде мен қорқамын деген сөзді жиі қолданасыз ба? Балалар ата-анасының жағдайын, сенімсіздігін, уайымын, қайғысын бірден қабылдайды дейді. Яғни бала бірдеңеден қорқса, ата-анасын естімеу керек. Бірінші, баланы қорқақтығы үшін жазаламаңыз. Бала сіздің оған деген махаббатыңызды жоғалтып алмау үшін өз қорқынышын іште жасырып жүрсе, оның жағдайы нашарлай түседі. Қорқыныштар іште қалып, күйінішке айналады. Содан кейін құтылу оңай болмайды дейді. Одан кейін серіңізбен, яғни ата-анаңызбен, басқа ересектермен қатынасыңызды баланың көзінше шешіп беріңіз. Яғни үйдегі мазасыз, жағымсыз жағдай бала психологиясына кері әсер етеді дейді. Отбасында қаншалықты махаббат аз болса, соншалықты қорқыныш көп болады екен. Я, естеріңізге сақтаңыздар. Я, баланы өз қорқынышын жеңуге мәжбүрлемеңіз. Мысалы, ол иттен қорқса, оны сипауын сұрамаңыз. Ұйықтар алдында қорқынышты фильм қарауына рұқсат бермеңіз. Оның орнына кітап оқысын, немесе мейірімді мультфильм қарасын дейді. Я, баланың қорқынышын айтып, ұялтпаңыз және күлкіге қалдырмаңыз. Олдар қорқпау керек, олдар жыламайды деген сияқты сөздер айтпауға тырысыңыз. Ата-ана бала үшін ең жақын және ең қымбат жандар, сондықтан бала олардан қолдау күтеді. Қиын жағдайда қорғайтындығына сенімді болғысы келеді дейді. Я, қымбаттар отырмандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған міне балалардың қорқынышы туралы бірер қызық мәлімет екен. Ендеше, қымбаттар отырмандар, қазір бір әнмен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Мен білмеймін не болады күн ертең. Не болса да күн ертең. Екеуміздің жүрегіміз білерде. Сырласайық оңашада жүрекке. Мен несіне, сен несіне жылады. жүрегіміз біледі. Шада шарағым, бәлен жерден не түседі дәлелден, бәрі үміт бірі де жоқ бәрі үлген. Оны сен де таба алмайсың әлемнен, оны мен де таба алмаймын әлемнен. Айтпай-ақ қой, айтпасаң да оғаман, бәлен жерде құлағанда қоланан, бәлен жерде ұмыт қалды ау томаран. Қалай құбылады мана күн, қалай құбылса да шыдадым, екеуміздің жүрегіміз оғады.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арғай. Бұл жерде тағы бір қызық мәлімет бергім келіп отыр. Бұл әйел мен еркек неден қорқады, қандай айырмашылығы бар екен? Осы мәліметті жақсылап тыңдап алыңыздар, қызық екен өте. Иә, әйел мен еркек шын мәнінде әртүрлі сезімде болады, әртүрлі шын мәнінде де әртүрлі жаратылыс былай қарасақ. Иә, бірақ қорқу сезімі де әртүрлі екен олардың. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге осы туралы бір қызық мәліметті берейін. Иә, қорқыныш деген сезім бар, бірақ оның жүрмейтін жері, білмейтін адамы жоқ дейді. Бұл қалыпты әрі құбылыс, керек құбылыс. Бастысы оған көзді жұмып қарай салмау керек екен. Қорқыныш дәрежесіне дейін көтеріліп жатса не болмақ? Яғни қорқынышпен достасу, түсінісу керек екен. Бұған айтқалы отырған әйел мен еркектің ең кең тараған қорқынышты туралы баяндамасы бұрын, яғни басты кейіпкеріміз туралы бірер сөз айта кетсек дейді. Яғни жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, еркектер әйелдерге қарағанда қорқыныштарын сирек мойындайды екен. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Еркектер әйелдерге қарағанда. Дегенмен табиғат оларға да көңілшектікті дарытқан. Әйелдер қауымы әлеуметтік ортада өз уайым қайғыларын еркін көрсете алады және осы арқылы эмоционалдық физиологиялық ауырлығынан арылады дейді. Иә, арық және сұлу әйелдер толық және ажарсыз келетіндерге қарағанда жиі қорқады екен. Яғни әйелдердің 10 қорқынышы туралы қазір сіздерге сөйлетіп бергім келіп отыр. Бірінші, арықтау, артық салмақ жинау дейді. Осында бір қорқынышы бар екен әйелдердің. Я бұл жиі көбімізге белгілі түсінікті. Екінші, денеде целлюлиттің пайда болуы. Үшінші, қарт аюдан қорқады дейді. Төртінші, ажарынан айырылып, жігіт атаулының қызығушылығынан мақұрым қалуды қорқады екен, қалудан қорқады екен. Басқа әйелдерден кем болудан қорқады дейді. Жалғыз әрі ешкімге керек болмаудан қорқады. Ақымақ көріну, яғни ақыл ес жағынан жеткілікті дамымай қалудан қорқу. Бала көтере алмаудан қорқу дейді. Және күйін жалықтырып алудан қорқу деген бар екен. Және оныншы сәтті мансапқа жете алмаудан қорқу. Ал енді еркектер. Еркектердің оң қорқынышы туралы айтайын. Жақсылап тыңдап алсаңыздар, мүмкін ер адамдар, әйелдер өздері осы жерден көріп жатқаны болу әбден мүмкін. Біріншіден, әлеуметтік дәреженің төмен болуынан қорқу, бедеуліктен қорқу дейді. Екінші, үшінші, отбасын материалдық жағынан қамтамасыз ете алмаймын деп деуден қорқу. Төртіншіден, денсаулығы нашар болып кетуінен қорқу. Және бесінші, шашы түсіп тақырланудан қорқады екен. Алтыншыдан, өмірдегі мақсаттарын жүзеге асыра алмаймын деп ойлаудан қорқады екен. Одан кейін нәзік, яғни әйел жанды болып көрінуден қорқу. Бойының қысқа болып қалуынан қорқу. Және әзіл қойлық қасиетінің болмауынан қорқады екен. Я, балаларының болашағының сәтсіз болуынан да қорқады екен. Міне, қымбаттар отырмандар, бұл ер адамдардың неден қорқатыны туралы қызық мәлімет. Ары қарай қорқыныш лакмус қағазы дейді. Ол біздің сенімсіз және алаңдайтын жерімізді дәл нұсқайды. Қорқыныш бұл дабыл, әрдайым маған назар аудар деп тұрады. Мәселен, артық салмақ жинау қорқынышы дегенге физикалық жағынан күтім, дұрыс тамақтану, жеткілікті мөлшерде су ішу, жаяу жүру керек екендігін айқайлап айтып тұру. Ал осының бәрін өз денесіне қажетінше беріп жүрген әйел артық салмақ туралы мүлде ойламас еді дейді. Тапсырма бар жерде, шешімде бар. Айтпақшы, қорқыныштың кейде ауадай қажет болып жататын сәттерде болады. Мәселен, заманауи әйел ер жігітке айналып кетсе не болмақ деген ойды бастан өткеріп көру керек. Осы ой, мен не киіп жүрмін, менің жүрісім қандай, дауыс ырғағым қорқынышты емес пе, жігіттер жайлы не ойлаймын, олармен қалай араласамын, сынды сұрақтардың дұрыс шешім табуға итермелейтін. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, дұрыс әрекеттер мен жақсылыққа жетелейтін ойларға бастайтын қорқыныштарды іздеу керек. Сонда ғана ол сіздің дұшпаныңыз емес, сыбайласыңызға айналады. Ал сіз неден қорқасыздар? Я, қымбатты тыңдармандар, міне ер адамдар мен әйелдердің неден қорқатыны туралы қызық мәліметті бұл basegit.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендіше қызық екен, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір үзімді қалаймын, ақ дидарлы арайлым, от болып аулап мен де жарайлым. бірге қыз бір өзіңді қалаймын ақ дидар нарыным от болаулап мен де жанайын ай нұрындай аялап болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз еркелеші ерке қыз.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Мына жерде бүгінгі тақырыбымыз естеріңізге салғым келіп отыр. Сіз неден қорқасыз? Осы туралы бүгін әңгімені бастап кеткен болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 16 қыркүйек 2019 жыл күн дүйсенбі. Я жұмыс аптасының бірінші күні. Қымбатты тыңдармандар, жұмыстарыңызға сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін бірер мәлімет. Алматы уақыты міне 9:39 көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, біз әлі 20 минут көлемінде сіздермен бірге боламыз. Өз ой пікірлеріңізді қалдырып жазам десеңіздер, белсенді болыңыздар. 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыпқа сай қызық бір мәлімет тағы да бергім келіп отыр. Жалпы 13 деген саннан кейбір адамдар қорқатын жай кездері болады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өздеріңіз осындай цифрға, санға көңіл бөлесіздер ме? Кейбіреулер айтады, ой, мынау 7 деген бақытты сан деп жатады, ал 13 деген қорқынышты сан деп жатамыз. Жалпы осы санның құпиясы туралы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Адамзаттың бойында аталмыш саннан қорқу сезімі былай дейді, осыдан 2 ғасыр бұрын пайда болған екен. Психолог мамандар дейді, бұл күннің трагедиялық істерге душар болуына қатыстылығын жоқтығын айтады. Ал социологтардың зерттеуінше Еуропадағы әрбір 4-ші адам 13 саннан қорқатын көрінеді. Саған бұл өте қорқынышты жағдай екен. Біз саннан қорқпаймыз, неге шын мәнінде қорқпауға тиіспіз. Бірақ осы еуропалықтардың жаңағы зерттеу бойынша осындай мәліметті айтып отыр. Яғни адамдардың бір бұл күні дейді, бір жоспар іске аспай қалса, оның бәрін осы саннан көреді екен. Тағы да айта кететін нәрсе, германиялық демоскопиялық институттың жүргізген сауалнамасының нәтижесінде неміс халқының 25% дейді, күнтізбедегі 13 саннан қорқатынын айтқан екен. Тіпті кейбір жыл мезгіліне қарамастан әр айдың 13 күні көңіл күйлері түсіп, қан қысымы көтерілетінін баяндапты. Ал Ұлыбританияда бұл күні ауруханаға түсетін науқастардың саны әдеттегіден 2 есе өседі екен. Қызық екен. Сондай ақ дейді, 13 санынан қорққан француздар 14 қонақ деген терминді ойлап тауыпты. Егер бас қосуға жиналғандардың саны 13 адам болып қалса, мұндай жағдайда 14-ші адамды уақытша жалдайтын көрінеді. Сонымен қатар, осыдан тура 34 жыл бұрын 13 сәуір күні 13:13 кеткенде америкалық NASA ғарыш агенттігі Аполлон 13 ғарыш кемесін айға аттандырған болатын. Аталмыш кеме жерден 330 мың шақырым биіктікте көтерілген кезде жарылыс болып, ішіндегі 3 ғарышкер әрең аман қалды дейді. Содан бастап NASA агенттігі 13 санын сақтықпен қарайтын болған екен. Әрине, бұл күн кейбір жандар үшін тылсым дүниелерге толы болса да, енді бір үшін жай ғана күн болып саналады. Қымбатты тыңдармандар, мен сіздерге айтарым, қымбатты тыңдармандар, 13 саннан болсын, басқа саннан болсын, еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ, ондай саннан қорқудың қажеті жоқ. Ол өткені сан бізге еш нәрсе бермейді де, еш нәрсе алмайды да бізден. Сонда ол туралы ойланудың да мүлдем қажеті жоқ. Құдай жаратқан иеміз барлық күнді бірдей қылып жаратқан. Ешқандай бір күннен бір күн айырмашылық жоқ деп есептейміз. Сонда қымбатты тыңдармандар, ол адамның санасындағы ойы, психологиясы, сондықтан да бұл адамның өзінің ойына шығарып алған нәрсесі екен айтқым келеді. Сондықтан бұл саннан қорқудың да, бұл санға сан туралы үрей білдірудің де қажеті шамалы деп айтқым келіп отыр. Және қымбатты тыңдармандар, бұл жерде бір қызық мәлімет, бұл биіктіктен қорқу сезімі кімде бар, сол адам өзі туралы айтатынын қазір ұғып алатын шығар. Оның бірі мен, қымбатты тыңдармандар, мен жасырмаймын, я биіктіктен қорқу сезімі менде бар. Я жоғарыға шығып, төбеге қарап, төбеге шығып төменге қарайтын болсам, басым айналып, кішкене қорқу сезімі үдейе түсетіні айтқым келеді. Я биіктікке көпшілігіміз құмармыз, бірақ ұшақпен саяхатта парашютпен секіріп биік әткеншекке мініп көңіл көтерсек жанымыз рахаттанады, алайда одан қорқатын адамдар бар дейді. Тіпті көзі көретін жануарлардың өзі қорқатын дәлелденген екен. Бір қызығы, қыздарға қарағанда жігіттер көпшілігі биіктіктен қорқады екен. Өте қызық екен. Я биіктіктен қорқу ауруы, яғни акрофобия деп аталады екен. Мәссаған, жай қорқу мен акрофобия ауруын шатастыруға болмайды. Биіктікке шыққанда көпшілігінің басы айналып, жүрегі айнейді. Я мен оны өзім өз басым білемін. Ал акрофобия ауруы бар адам мұндай белгіні қарапайым үстел үстіне шыққанда да сезінеді екен. Құдайға шүкір ондай жоқ шығар деп ойлаймын, бәрімізді көбімізде. Мұндай ауру адамдардың кейбірі бірнеше қабатты биік ғимарат төбесінде еркін жұмыс істеуі мүмкін. Демек, әркім әртүрлі деңгейдегі биіктіктен қорқады. Белгілі бір биіктікке көтерілген кезде қорқыныш сезімі пайда болады. Пайда болса, дейді, өзіңізге менің тұрған жерім шынымен қауіпті ме, қандай қауіп тууы мүмкін деген сұрақ қойыңыз. Шында да қауіптілік бар болса, онда бұл барлық адамға тән қорғаныс сезімінен туындаған. Қорқынышпен күресу тәсілдері, яғни биіктікте жұмыс істейтін құрылысшы, терезе тазалаушы, скалолаз мамандармен көбірек сөйлесіңіз. Биіктіктен қорқатын адамдармен де пікір бөлісіңіз. Өзіңізді биіктікте тұрғанда елестетіңіз. Я бой үйреттіңіз, дейді, ойын сауық орталықтарындағы 5D көзілдірін киіп биіктікке үйренісуге тырысыңыз, дейді. Кофеиннен бас тартқаныңыз жөн екен. Я қымбаттарға, бұл мәліметтердің бәрі massagit.kz сайтынан алынған мәліметтер болатын. Я мен қазір бір әнге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бірге болыңыздар.
Шанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. таңдар бақыт бағасы.
Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Жазған әнімді тыңда. Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Міне бағдарламамыз өз аяғына да жақындап қалды, бірақ әлі де менде қызықты мәліметтер бар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар. Қазіргі заманның, яғни заманауи қорқыныштың бірі бұл телефонды жоғалтып алудан қорқу, яғни бұл ауру болып таныла ма, танылмай ма, қалай ойласыздар? Шын мәнінде өздеріңіздің қазір ойларыңызға, өздеріңіздің өмірлеріңізде сондай сезім жиі болады ма? Телефоныңыз қасыңызда болмай қалса, мысалы қалтаңыздан табылмай жоқ болып қалса не істейсіздер? Сондай кезде үрей, қорқыныш пайда болады ма? Қайда кетті телефоным деп, нені соны жүгіріп, бәрін іздеп, ақтарып, төңкеріп жатасыздар ма? Осы туралы. Бұл да бір қазіргі заманның заманауи қорқыныштың бір түрі. Қызық екен, қазір оқып көрейін. Я, телефонды жоғалтып аламын деп қорқасыз ба? Жалпы қымбатты отырмандар, кенеттен тұра салып телефоныңызды іздейсіз бе? Яғни өмірлік мәні бар заттан айырылып қалғандай күй кешесіз бе дейді. Бұл диагноздың барлығы номофобия ауруына тиесілі дейді. Яғни адамның телефонын жоғалтып алса, туған туысқандары мен сөйлесе алмай қаламын ба деп қорқуы дейді. One Pool мен Secure Enjoy компанияларының айтуынша дейді, анықтауынша хомофобиядан азап шегушілердің қатары күн санап өсіп келеді екен. Әрбір үш адамның дейді, екеуі ұялы телефонын жоғалтып аламын ба деген қорқынышы бар екендігін мойындаған екен. Әсіресе 18 жас пен 24 жас аралығындағы жастар. Өте қорқынышты. Secure Enjoy басшыларының бірі Энди Кемпшел барлығы да адам баласының күнделікті тұрмыста телефонға деген тәуелділігімен байланысты екендігін айтады. Яғни телефон біздер үшін сәнді әшекеге айналып кеткенде кез келген заттан да бағалы. Бұл әлеммен байланыс орнатудың құралы. Оны жоғалтып алған кезде ақшаға толы әмияныңыздан немесе үйіңіздің кілтінен айырылып қалғандай күй кешесіз дейді. Мұнымен қатар мамандар күйзеліс пен номофобияның байланысы жоқ екендігін айтады. Психологиялық ауытқуларды зерттейтін орталықтың басшысы Рэнди Маккей телефонду жоголтуп алуудан коркуу бар болгону убакытча кубулуш деп жорамалдайт экен. Осыган байланышты Secure Enjoy компаниясы жүргүзгөн зерттөөгө 1000 адам катышкан экен. Натыйжасында катышуучулардын 66%нын ошо фобияга шалдыкканы аныкталган. Будан өзге 41% байланыс болмай калмасын деген 2 телефон сатып алган экен. Айыр адамдарга 61% караганда айелдер 70% көбүрөк коркат экен. Яны айелдердин коркунуч пайызы басымырак болуп тур көрүп отурмуз. Бирок кошумча телефонду айел адамдарга 36% дейт, караганда ир адамдан 47% көбүрөк устайт экен. Жене адам күнне кем дегенде телефонун 34 рет тексерет экен. Я бул зерттөөлөрдүн кортундусу. Сиз кымбатта радио тыңдарман, телефонуңузду жоголтуп алуудан коркасызбы? Я үрөй барма сонда, я калтаңызда болмай калып жатса, тыпыршып, жүгүрүп, жар-жакта издеп, айкайлап, шуулап, ягъни сондай бас көтөрүп кетпейсизби? Эмне кымбатта тыңдармандар, бул да заманауи коркунучтун бир түрүнө түрү болуп бара жаткан секилди. Жана кымбатта радио тыңдармандар, бизге берилген убакыттын өзүнө өз маанисине таяп калган экен, мен сиздер менен коштошатын убакыт келди. Бүгүнкү такырыбыбыз мен ойлойм баарыбызга жанагы бир өзүнүн бир пайдасын, әсерін береді деген сенімдемін. Яғни сіз бүгіннен бастап сол қорқыныш үрейді сейілтесіздер деген сенімдемін. Я басасыздар деген сенімдемін. Сондықтан қымбатты отырмандар, егер шын мәнінде сондай қорқыныш үрей сізде басып тұрған басым болса, бүгіннен бастап ойланыңыз. Я бүгіннен бастап содан арылуға тырысыңыз. Бүгінгі берген кеңестерімізді өз өмірлеріңізде қолданып көрсеңіздер болады. Я қымбатты отырмандар, мен сіздермен қоштасам. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта жүздескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір боламай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұң.